Ir trīs lietas, kuras vienmēr sabojā māju – hoķis, Eirovīzija un devītais mais. Šogad ir arī ceturtā – augstums. Tā Twitterī raksta Ivars Motivāns. Bet Twitter apskatām šīs pašas lietas nāk tikai par labu, jo raisa diskusijas sociālajos tīklos. Tiesa par hokeju krietni daļa ierakstu ir vien jā, nē, aiziet, aiziet, urā, vai ā, nesanāca. Bet daži tomēr spēja atrauties uz mirkli no spēles, lai uzrakstītu arī ko garāku. Tā par spēli ar Itāliju Toms Zariņš Čivina. Ar itāļiem grūti spēlēt, jo viņi neslido, bet stāv pie vārtiem kā idioti. Spēlē ar Itāliju abus vārds Latvijas izlasē Džeriņš esot guvis ar komandas biedra Cibuļska Nūju. Parodīkons Aleksandrs Ņežavīs piedāvā šo veiksmes formulu izmantot plašāk un jautā. Tiešām ir tik grūti izdalīt katram izlases spēlētājam Cibuļska Nūjas. Cibuļska Nūjas acīmredzot nebija izdalīts arī spēlē pret Amerikas Savienotajām valstīm, kur no divu vārdu pārsvaru pirmajā periodā Latvijas izlases spēle beidz ar zaudējumu. Tāda sajūta kā mazam bērnam, kuram atņēma konfekti, Vītero Lelde. Viedoklis ir arī Laurim Reinikam. Viņš raksta, ja tu redzi, ka kāds cīnās no sirds un līdz galam, tad nav ne mazākās vēlmes pārmest par zaudējumu. Malači mūsējie. Veiksme neapnāca arī pie Latvijas pārstāvjiem Eirovīzijā, bet par 9. māju atsīgie Twitter lietotāji pamanīja detaļu, kas lielai daļai bija paslīdējusi garām. Vai zinājāt, ka 9. mājas laikā varēja braukt bez maksas ar Rīgas satiksmi transportu? Raksta Twitter lietotājs Garnelis. Neviens kontrolieris nepiesējās bezbiļetniekiem. Vairāk ļaužu prātu šundeļ nodarbināja ziemas atgriešanās. Viens pēc otra krita augstuma rekordi un lielām pārslām krita arī sniegs. Par sociālo tīklu zvaigzde kļuva zivjērglis, kas pikti apsnidzis turpināja perēt. Bet ļaudis negaidīto augstumu tika galā kā nu kurš. Tā Ilze Meistere raksta, rokas nosala, saules brilles apsarmoja, esiet sveicinātas skumjas. Arī vārdotāji Twitterī ziņo par 2017. Gada pavasara stila tendencēm. Pēc viņas novērojumiem tas ir. Kā pareizi pieskaņot saules brilles pie ausainas un dūraiņiem? Ziemīgajā maija rītā Dzintars Nils Elsts ziņo par saviem mēģinājumiem, ar savu veidu tautas līdzekļiem, padzīt ziemu. Paklausījos prāta vētru, apēst ziemu, viņš raksta, bet tāpat nepalīdzēja. No rīta iebraucot Rīgā, sniegs tomēr bija uz zemes. Lielākās bēdas sala daļa gan bija cilvēkiem, kas bija plānojuši, ko izaudzēt dārzā. Dairis Kravals sūrojas. Laikam tomāti tā arī uz palodas izaugs, jo dārzā sniega vīru var uzcelt. Ievai sniedzēja sals nokodas magnolīju ziedus, bet Agnes Margeviča dalās ar novērojumu. Ap 8 rītā dārzos var redzēt, cik latvietim dārgas pujenes, rododendri, magnolijas, lilijas. Segas, pufaikas, tik sarmaliņu kažoku trūka. Sinoptiķi gan sola, ka tik augsts kā šonedēļ vairs nebūs. Vien pa kādai salnai. Twitterī ļaudīm gan sirds nav tik mierīga, ģirds satraucas. Parasti, kad zied ievas, laiks vēsāks. Vēl pat iedomāties, kas būs, kad šīs sāks ziedēt šogad. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.